Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Pakistanda Əl-Qaidə ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən 14 Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunda ağır yol qəzası baş verib. Birləşmiş Ştatlar hərbi təlim məqsədi ilə bugündən Gürcüstana hərbiçilər göndərməyə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Pakistanda Əl-Qaidə ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən 14 Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Məlumatı Türkiyənin NTV televiziyası yayıb. Hadisə ölkənin cənubunda, Bəluzistan əyalətinin paytaxtı Quetta'da baş verib. Pişəbərə gedən avtobus yoxlanılarkən Əl-Qaidə ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən 30-a yaxın adam saxlanılıb. Məlumatlara görə onlardan 11-i Azərbaycan, qadın, kişi və uşaqlar da daxil olmaqla 16-sı isə Türkiyə vətəndaşlarıdır. Bugün Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunda ağır yol qəzası baş verib. Hüseyin Hüseynovun idarə etdiyi VAS 2103 markalı avtomobillə Əmrahov İnayət Bəkiroğlunun idarə etdiyi Mitsubishi markalı H016-686 nömrəli avtomobil toqquşub. Dövlət Yol Polis İdarəsinin İstintaq və Tədqiqat Şöbəsindən verilən məlumata görə qəza nəticəsində Hüseyin Hüseynov, həyat yoldaşı Afət Hüseynova, digər sərnişinlər Namiq Pirvəliyev və Münəvvər Hüseynova dünyasını dəyişib. Əmirahov İnayət atası Əmirahov Bəkir, eləcə də Mitsubishi markalı avtomobildəki digər sərnişinlər Həsən Pirvəliyev, Ruhiyyə Hüseynova isə xəsarət alaraq xəstəxanaya düşüblər, faktla bağlı araşdırma aparılır. Birləşmiş Ştatlar hərbi təlim məqsədi ilə bugündən Gürcüstanda hərbiçilər göndərməyə başlayıb. Amerika hərbiçilərinin təlim keçəcəyi Gürcüstan əsgərləri Əfqanıstana göndəriləcək. ABŞ rəsmilərinin sözlərinə görə təlim məşqləri sentyabrın 1-dən başlayacaq, Gürcüstan əsgərləri isə Əfqanıstana hazır olduqdan sonra gələn yaz göndəriləcək. Bundan əvvəl İraqa göndərilmiş Gürcüstan əsgərlərini də Amerika hərbiçiləri hazırlamışdı. Amma onlar ötən ilin avqustunda Rusiya ilə müharibəyə görə yarımçıq geri çağırılıblar. Qərb agentlikləri hesab edir ki, indiki təlimlər Rusiyanın narazılığına səbəb ola bilər.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, xəbərləri davam etdiririk. NATO-nun Kabildəki baş qərargahının ətrafında törədilmiş partlayışda azı 4 nəfər ölüb, 7 nəfər ölüb, 90-a yaxın adamsa yaralanıb. Ölənlərin əfqanlar olduğu bildirilir. Komandanlığın məlumatına görə xəsarət alanlar arasında kalis əskərləri də var. Məlumatlara görə partlayışı intiharçı törədib. O, minalanmış maşını qərargahının ətrafında partladıb. Bu hücuma görə cavabdehliyi talibanslar üzərinə götürüb. Talibansların sözçüsü Zabulla Mücahid Reuters agentliyinə telefonla bildirib ki, hədəf Amerika səfirliyi olub, amma onlar buna nail ola bilməyib. 5 gündən sonra Əfqanıstanda prezident seçkiləri keçirilməlidir. Bir ay İranda həbsdə yatan və təxminən bir ildir ki, bu ölkədən çıxa bilməyən Kaliforniya Universitetinin aspirantı Eşa Momeni Los Angeles-ə dönüb. O, İranda ölkənin milli təhlükəsliyinə qarşı fəaliyyətdə və hakim dairələri tənqid etməkdə tam olunurdu. ABŞ və İran vətəndaşlığı olan aspirant qız valideynlərinə baş çəkmək və İrandakı qadın hərəkatının tarixindən elmi iş yazmaq üçün ötən ilin oktyabrında Tehrana gedərkən saxlanmışdı. Pakistanın şimal-qərbində yerləşən Swat vadisində törədilmiş partlayışda azı 3 əskər ölüb, intiharçı minalanmış maşını hərbi məntəqəyə yönəldib. Bu, iyuldan bu yana vadidə törədilən ilk terror aktıdır. Xeyli vaxt idi ki, bölgədə talibanslara qarşı 20 qəsli əməliyyat aparan hökumət qoşunları iyulda yaraqların müqavimətinin tam qırıldığını bəyan edilmişdi. Son məlumatlara görə Qəzzə bölməsində Fələstin qrupları arasında baş vermiş silahlı toqquşmada azı 22 adam ölüb, 150-yə yaxın adamsa yaralanıb. Hazırda Qəzzəyə nəzarət edən Həmas qrupunun nümayəndəsi bildirib ki, Cund Ansar Allah qrupunun lideri Abdel Lətif Musa da ölənlərin arasındadır. Bu qrup dünən Qəzzə bölməsində İslam əmirliyi yaradılmasını elan edib və elə toqquşma da bundan sonra başlayıbdır. Həməsin yaraqları onların üzvlərini mühasiyarlıb və bundan sonra açma başlayıb.
Xoş
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Qapı açılan kimi eşik qapısı, uşaq bir yolluq bir dəfəyə eşiyə çıxa bilər. Yəni bu da faciə ilə nəticələnə bilər ki, uşaqlar maşının altına düşə bilərlər.
Mənim evimdə qaz yoxdur, evim qazdan partlayır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Qarabağın itirilməsi. Birinci, Madrid sazişinə getmək, Madrid sazişi ilə, Madrid olmuqa razılaşması ilə bu status, ermənilərə orada status vermək və o razılaşmaya qəbul olmaq, avtomatik Qarabağı itirilmək bilmək.
Bir reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə Gəncədən gələn bir müraciətlə başlayaq. Deyəsən, Gəncə yollarının yenidən qurulması sakinlərə problem yaradıb. Əvvəl dağılmış asfaltda sürət azaldan sürücülər indi yeni asfalt yollarda öz sürücülük bacarıqlarını sınaqdan keçirirlər. Elə dinləyicimiz Sevinç Babayevan da buna rahat edir. Deyir ki, əvvəllər onların küçələri dağılmışdı, asfalt 100 yerdən çat vermişdi. Ona görə də maşınlar asta-asta hərəkət edirdilər. Amma küçəyə yeni asfalt çəkiləndən sonra sürücülərin maşını elə şütür ki, elə bil onlar avtomobil yarışındadılar. Bu isə oynamağa küçədən başqa yeri olmayan körpələr üçün əməlli başlı təhlükə yaradıb.
Küçədə çoxlu balaca uşaqlar var. Maşınlar çox sürətlə küçədən keçir. 70-lə, 60-lə sürürlər. Yəni, burada yaşayış məntəqəsidir. Sürət az olmalıdır. Yəni, yollarda nəsə qoymaq lazımdır ki, maşınların sürətini biraz azaltsın. Körpə uşaqlar da işte oynayırlar. Baxmırlar ki, işte uşaqlar var, balaca uşaqlar. Çox sürətlə keçirlər. Axşam olanda lap sürətlə gedirlər. Saat 12-dən, 11-dən sonra elə bil ki, parkda sürürlər. Eşiyə çıxıb yolu keçmək mümkündür. Bizim məhəlləmiz məhlə evləridir, həyat evləridir. Qapını açan kimi uşaq yola çıxır. Yəni biri var binalarda yaşayan, binaların ətrafında hasarlar olur, uşaq oynamaq üçün yerlər olur. Ancaq biz həyat evlərində yaşadığımız üçün qapı açılan kimi eşik qapısı, uşaq bir yolluq bir dəfəyə eşiyə çıxa bilər. Yəni bu da faciə ilə nəticələnə bilər ki, uşaqlar maşının altına düşə bilərlər. Yəni biz çox istəyərdik ki, müraciət edək, bizim bu müraciətimizə baxsınlar. Küçədə azından 40-a yaxın uşaq var. Bu yaxınlarda bir uşağı anasının atasının yanında az qalmışdı ki, maşın bassın. Yəni biz çox istəyərdik ki, bizim bu xahişimizi nəzərə alıb yollarda müxtəlif bir qurğular qoysunlar ki, sürəti azaltsınlar.
Dinləyicimiz deyir ki, sürücülərin onların küçəsindən az sürətlə keçməsi üçün sürət maniyyəsinin qoyulmasını istəyirlər, amma bilmirlər ki, bunun üçün hara müraciət edəsinlər. Biz Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Abid Əliyevlə əlaqə saxladıq. O isə yol nişanlarını yol polisinin nizamladığını söylədi.
Əslində o maniyyələr olmamalıdır. Bu asfaltı qoymuşuq maşınlar getsin. Maşınlar da gedə bilmir indi. Başlayır tık tık tık gedir də belə. Ancaq buna lejaşı paliseski deyirlər də rus dilində. Belə yəni bu belə bu qanun bir başa işidir. Ancaq belə biz bu rəsmi surətdə bunun eləmək qeyri mümkündür. Da o rəsmi şey orada sonra hadisə olanda ora başqa cürə də hadisə ola bilər. Onun özü də qəza şəraiti yarada bilər maşınlara, hansısa kimiz uşağına xəsarət yetirsin. Yəni bəs gələr, birdən onu görər, tormuz verəndə nəsə o biz də rəsmi surətdə sonra elə bir şey qoymamışıq. Yolu qayaya müraciət eləsək yaxşıdır amma. Yəni onunla birbaşa yol dövlət yol polisi məşğul olursunuz. O yolun maneələri nə? O yolun tənzimləməsinə aiddir ki, orada sürət. Və yaxud da orada bəlkə zınaq qoysunlar bir dənə ki, maşınlar artıq sürətlə getməsin.
Yox, məsələ burasına da ki, sakinlər deyirlər ki, yəni işarəyə adətən onsuz da sürücülər fikir verirlər.
Əslində bəlkə işarə yoxdursa, deməli orada maksimal sürət 50 olmalıdır. Yəni, maksimal sürət. Çox... Əgər işarə yoxdursa, də şəhərin içindirsə, 50 olmalıdır.
İşarə yoxdur, aralıq tikədir.
Aralıq küçədir də, burada uzaq, böyük sürətlə sürmək olmaz, bunu sürücü bilməlidir, zınaq oldu olmadı.
Ümumiyyətlə, Gəncənin küçələrində, aralıq küçələrində var mı belə bir şey?
Qoyublar, bəli, bir neçə yerdə sakinlər özləri qoyublar, belə yaradıblar belə bir şeylər ki, mən sadıldan bu yaxınlarda bir küçələ getirdim, sonra asfalt yox idi, yolu üstündə belə düzmüşdülər, o betondan qoymuşdular, belə eləyirlər sakinlər. Əslində düzgündür, o belə çıxır ki, bizim bütün küçələrimizin hamısından olmalıdır. Bəs İsrafil Məmmədovda yox, bütün küçələr İsrafil Məmmədovla eyni ağibətdədirlər. Hamısında uşaq da var, orada yollar da dardı, yəni aralıq küçələrdə yol nə qədər ola bilər, dardır da, yəni bir təkil səsi çox balacadır. Ona görə də bütün küçələrdə qoyulmalıdır. Bu vəziyyətdən çıxış yolu belə axı.
Yəni burada siz vəziyyətdən çıxış yolu kimi əslində sürücülərin o sürət seçiminə hərəkət...
Ancaq sürücülər, bütün sürücülər elə sürmürlər. İndi biz hamımız qaralıyırıq, sürücülər namız için də bəhs sürən sürücülər olur. İndi sakinlər düz uşaqlarından qorxurlar ki, hadisə ola bilər. Mən yadıma gəlmək, İsrafil Məmmədovda belə hadisə olub olmayıbdı, xəsarətlə nəticələnən. Ancaq bu yolda elə, bunu iş aparmaq lazımdır, nə bilim, belə də danışmaq lazımdır, yolda bəlkə zınaq qoyaq, qaya işini atırsın biraz, belə ola bilər. Bu demək deyil, yəni bir dənə İsrafil Məmmədovla bizim problemimiz hal olunmuraq, bütün küçələrdə bu problem var, maşını bərk sürürlər bizim vətəndaşlar.
Gəncə Şəhər Yol Polis İdarəsinin baş müfəttişi Elşad Məmmədov deyir ki, onların istədikləri yerdə yol nişanı qoymaq səlahiyyətləri yoxdur. Buna yalnız Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təhlükəsizlik Komissiyası qərar verə bilər.
Yolda dəyişiklik eləməyə, nəysə bir əlavə bir şey quraşdırmağa ancaq Təhlükəsizlik Komissiyası baxır, bizdə İcra Hakimiyyətində. Bu həmin Təhlükəsizlik Komissiyasında bu iş müzakirə olunur, sonra o əgər rəhbəri icra versə onu eləmək olar. Biz, məsəl üçün, acizə bir nişanı baxarıq öz başımıza heç ara qoya bilmirik. Çünki şəhərin biz arxitekturasını pozuruq. Yəni, şəhərdə icra hakimiyyətində tərkəs komissiyası var. Orada bütün məsələlər müzakirə olunur.
Ümumiyyətlə, sizə belə bir müraciət sakinlər eləsə, siz o təklifi icra hakimiyyətinə verə bilirsinizmi? Səlahiyyətiniz var mı?
O, yəni, səlahiyyətimiz var. Əgər onlar bizə müraciət eləsələr, biz də ancaq özümüz qərar qəbuləmir, bunu tərkəs komissiyasına. Yaxşı olar ki, özə ilə tərkəs komissiyasına müraciət eləsinlər. Yəni, sizin bizim əlimizdən, yəni, istəyirlər özlərindən. Onu ancaq şəhərdə acizə bir şey dəyişməyə bizim ixtiyarımız yoxdur. Nə mənədə, səlahiyyətimiz yoxdur. Biz ancaq köhnə nişanları təzələyə bilərik, köhnə bir şey təzələyə bilərik. Olduğu bir şey. Amma belə əlavə heç nə quraşdırmağa bizə səlahiyyət yoxdur. Hal da tərkəs komissiyası eləməlidir bunu.
Ümumiyyətlə, şəhərdə, aralıq məhəllələrdə bu cür maniyələr qoyulurmu şəhərdə müraciət?
Bir dəqiqə, hal-hazırda Gəncə şəhərində təzə elə hiçbir şey qoyulmur. Hər yer düz asfaltlanır, qəşəbatlıq işləri gedir. Tüm bilən düz asfaltlardır hər yerdə bir dəqiqə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Təbii qazdan istifadə olunmayan ev qazdan partlaya bilərmi? Dövlət Neft Akademiyasının yataqxanasında yaşayan Bəkir Bayramov da qaynar xəttə gətirən bu məsələdir. O iddia eləyir ki, evinə qaz birinci mərtəbədə yerləşən restorandan sızıb. Təkcə qaz sızsaydı, sonra da çəkib getsəydi nə vardı? Dərd orasındadır ki, sızan qaz nəticəsində partlayış olub. Özü də səhər tezdən. Evdə adam ola. Bayramovlar ailəsinin problemindən həmkarım Səbinə Vaqif qızı danışacaq. Onun reportajını dinləyək.
Sözün əsl mənasında Dağlıq Qarabağdan betər. Bugün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının tələbə şəhərci işğala məruz qalıbdır. İnsanlar da ki, Xocalıdan da betər evində yandırılır.
Hələ 3 il bundan qabaq yataqxananın birinci mərtəbəsində gözəl məkan restoranın açılması Bəkir Bayramovu narahat edib. O deyir ki, gecə səsküydən yatmaq olmurdu. Elə həmin vaxtda Bəkir Bayramov Nəsimi rayonu polis idarəsinə, prokurorluğuna, icra hakimiyyətinə və digər səlahiyyətli şəxslərə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Müharibə əlili Bəkir deyir ki, elə bu şikayətdən sonra restoran sahibi onu hədələməyə başlayır.
Cavabında dediklərini elədilər ki, Maləm Şamı yandırdılar, məsuliyyətə cəlb edilmədilər ki, çünki onların pulu var.
Bəkir Bayramov iddia eləyir ki, evi qəsdən yandırılıb. Hadisə barədə danışan zərər çəkmiş söyləyir ki, düz 10 gün qaz idarəsinə müraciət edib, evdən qaz yenin nədən gəldiyini araşdırmağa xahiş edib. Amma müraciətləri ciddi araşdırılmadığından yanvarın 5-də evdə partlayış baş verib. Bəkir Bayramov deyir ki, həyat yoldaşı Ədibə xanım səhər yuxudan durub, işığı yandırmaq istəyəndə evi alıb bürüyüb.
2005-ci ildə evim nə partladılmırdı? İmumla mən onları müraciət elədim ki, yəni mənim evimin qabağında yaşamaq olmur. Dərxanaya döndərilib bura. Mənim evimdə qaz yoxdur. Evim qazdan partlayır.
Pişiyim, ay pişiyim, mənim qəşək pişiyim.
Bəkir Bayramov yanğında əli ayağı yanan qızı Zahidəni bizimlə tanış edir. Mahnı oxumağı çox sevən bu qızcığaz qolundakı yanığı gizlətməyə çalışsa da alınmır. Ondan daha bir mahnı oxumasını istəyirəm.
Bilirsiniz mən kiməm, balaca bir həkimə, durub qanı qulağıma, bax beləcə taxaram, xəstələrə bax beləcə, bax beləcə baxaram.
Partlayışdan Bəkir Bayramovun həyat yoldaşı, iki az yaşlı uşağı birinci və ikinci dərəcəli yanıq alıb. Bəkir Bayramov şikayətlə Respublika Prokurorluğuna müraciət edib. Hadisə ilə bağlı Fövqəldə Hallar Nazirliyi də araşdırma aparıb. Nazirliyin müstəntiqi Nazim Hacıyev.
Cinayət işi yekunlaşıb, Baş Prokurorluq tərəfindən təsdiq olunub ittihamnama. 24-də ittihamnamə ilə məhkəməyə göndərilib cinayət işi. Nəsimi rayon məhkəməsində də hal-hazırda iş.
Nəsimi rayonu məhkəməsində Bəkir Bayramovun şikayətinə avqustun 18-də baxılacaq. Zərər çəkmiş hesab eləyir ki, Nəsimi rayonu qaz idarəsinin rəhbərliyi də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Nəsimi rayonu qaz idarəsinə zəng edib rəislə danışmaq istəsək də məlum oldu ki, 1-2 ay öncə burada rəhbərlik dəyişib. Məhkəmədə zərər çəkmişin ittihamlarını isə Nəsimi rayonu qaz idarəsinin 2 fəhləsi cavablandırmalı olacaq. Şikayətçi Bəkir Bayramov onu da deyir ki, məhkəməyə vəkilsiz gedir.
100 manat çörə pularam, 54 manatda məcbur kəsim kimi çörə pularam. Mən bundan necə vəkil tutdum? Halbuki vəkil 500 manat aşağı getmirdi. Yəni, hamımız bu ölkədə yaşayırıq da. Halbuki dövlət rüsumu 50 manat deyə prosesini alırdı 500 manat. Mən 5 manat hardan alım?
Müharibə əlili Bəkir Bayramov Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları, şəhid ailələri ictimai birliyindən də ümidini üzüb.
Mənim Mehdi indiyə qədər Mehdi nə ki Qarabağ ailələrinin, heç şəhid ailəsində bir çox dost xeyirdəymişdi. Yəni, qurucu adıdır.
İctimai Birliyin rəhbəri Mehdi Mehdiyev isə deyir ki, Bəkir Bayramova dəfələrlə yardım olub.
Qarabağ əhli olduğu üçün bir təhər, yəni o bütün instansiyalara rəsmi müraciət eləyə dəstək olmuşuq, ona torpaq verdilər. Sözü həmin o ərazidə haradan ki ona torpaq vermişlər. Orada artıq hərəkət elərdi, onu təzdən əlinə aldılar. Yəni bu insan özü öz başına qalmaqal axtaran insandır.
Baş vermiş hadisə ilə bağlı restoran rəhbərliyi ilə görüşmək istədik, amma orada dedilər ki, nə rəhbərlik burdadır, nə də özləri bir söz deyə bilər. Müharibəlili Bəkir Bayramov isə deyir ki, haqq ədalət öz yerini tapmasa, ölkəni tərk etməli olacaq. Üzləşdiyi çətinliklərə rəğmən, o iki övladını vətənə sevgi ilə tərbiyə etməyə çalışır.
Yastığınız vətəndaşı yorqanınız qar olsun.
Bu, Səbinə Vagif qızının reportajıydı. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən, o bir otağı kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri, hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Dinləyicimiz Fərdə Mehdiyevada yoldan şikayətçidir, amma o yol nişanlarından yox, bir avtomobil yolunun bağlanmasından narahatdır. Fərdə xanımın Azadlıq radiosunun qaynar xətt verilişinə yazdığı məktubundan bir parçanı bizə həmkarım Şahnaz Bəylər qızı təqdim edir.
Hörmətli qaynar xətt, Bakı-Sumqayıt yoluna paralel olan, illərcə istifadə olunan asfalt yolu kimlərsə bağlayıb. Yolun bir hissəsi daşla hasara alınıb, o bir hissəsinə isə torpaq dökülüb. Halbuki cəmaat illərlə bu yoldan istifadə edib. Amma indi Bakı-Sumqayıt yoluna çıxmaq üçün neçə kilometr məsafəni dövrə vurmaq lazım gəlir. Yollar bir cəmiyyətin mədəniyyət və rifah göstəricisidir. Müasir dövlət yeni yollar çəkməli, mövcud yolları rahat hala gətirməlidir. Belə olan halda ümumi istifadə obyekti olan yolları kiminsə şəxsi əmlakına çevirməyi, məncə, misli görünməmiş qanunsuz, mədəniyyətdən uzaq bir hərəkətdir.
Çox sağ ol Şahnaz Fərdə xanımın məktubundan bir parçanı dinləyicilərimizə çatdırdın. Dinləyicimizin kömək istədiyi problemə cavab tapmaq üçün Abşeron İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra Hakimiyyətindən dedilər ki, Xırdalanın icra nümayəndəsi Fikrət Orucova müraciət edək. Fikrət Orucov isə bu məsələdən xəbəri olmadığını, araşdıracaqlarını söylədi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Qaynar xəttin ötən buraxılışlarının birində Dənizkənarı parkda bulvardakı uşaq atraksiyonlarının qiyməti barədə danışmışdıq. Daha doğrusu dinləyicilərimizin şikayətlərini çatdırmışdıq ki, atraksiyonda əylənmək üçün 2 manat pul ödəmək lazımdır. Özü də bu əyləncənin ömrü 3-4 dəqiqədir. Dinləyicimiz şikayətlənmişdi ki, o bu qiymətlərə görə uşağını el dilində desək karuselə mindirə bilməmişdi. Onu deyim ki, verilişimizin yazılı mətnini həm də Azadlıq Radiosunun saytında www.azadlıqradiosu.az internet ünvanında oxumaq olar. Bu ünvana gəlib bulvardakı qiymətlərlə bağlı öz rəyini yazan oxucularımızın rəylərini sizlərə də çatdırım. Ancaq əvvəlcə onu deyim ki, siz də qaynar xəttə məktub yaza bilərsiniz. Ünvanımız belədir: efir@azadlıqradiosu.az. İndi isə bulvar qiymətlərinə qaynar xəttin oxucuları nə deyir? Bon şəhərindən Mübariz yazır: Bunlar Azərbaycan xalqının uşaqlarını dünyanın bütün gözəlliklərindən məhrum ediblər. Onlar dünyanın ən varlı dövlətlərinin birinin kəsif və səfalət içində yaşayan uşaqlarıdırlar. Hansı ki, yaltaq dayısı, xalası, əmisi, qonşusu və s. onun uşaqlıq dünyasının məhvinə qərar verib. Əgər onun bir gün karuselərə minmək imkanı olmayacağını uşaqlara söyləsəydilər, o uşaqlıq beyni ilə buna heç cür razılaşmayacaqdı. Bunu bundan Mübariz yazır. İlqar Abdullah isə belə yazır: Hə, bax buna deyərəm yumurtadan yun qırxmaq. Vergi müfəttişliyi nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, bu cür gəlirlə işləyən karuseldən gəlir vergisi tutulsa, Azərbaycanımızın büdcəsini ağzına kimi doldurmaq olar. Heç neft qaz bizə lazım deyil. Azar imzası ilə belə bir rəyimiz var. Şair sağ olsaydı, təzə şeirini belə yazardı: Bazarbaycan, Bazarbaycan. Tural yazır: Bulvardakı atraksiyonlar uşaqlar üçün yox, nazirlər üçün nəzərdə tutulub yəqin. Bu, Azadlıq Radiosu az saytında qaynar xəttə gələn oxucu rəylərindən idi. Amma radioforum bir dinləyicimizlə davam edir. Telman Verdiyev qaynar xəttə İsveçdən zəng edib. O, Qarabağ münaqişəsinin Madrid prinsipləri çərçivəsində həll olunacağından narahatdır. Hesab edir ki, bu sazişdə əsas prinsiplərdən biri olan xalqların öz müqəddəratını həll etmək hüququ və Dağlıq Qarabağın statusunun referendum yolu ilə həll olunması məsələsi bu bölgəni Azərbaycandan ayıracaq. Telman Verdiyevi dinləyək.
Mənim adım Verdiyev Telman Salmanoğlu. İxtisaslı hüquqşünasam. Bakı şəhərində anadan olmuşam. Hal-hazırda məni evdə narahat edən səbəb Qarabağın bu mərhələyə gəlib çatmasıdır və Qarabağın demək olar ki, itirilmə vəziyyətində olmasıdır. Buna görə də mən istəyirəm ki, öz fikirlərimi bildirim. Hal-hazırda Madrid razılaşmasına görə məsələ həll olunur. Bütün Amerika, Rusiya və Fransa dövlətləri Minsk qrupunun prezidentlər səviyyəsində bunlar razılaşma səkisliyilə İtaliyada görüşdürlər, bu səviyyədə razılaşması gətirib çıxartması, hamısı Madrid, o vaxtda Madrid sazişinin xalqdan gizlədilməsi. Bu nə sazişidir? Bu hökumət üzvləri bilirlər. Hökumət üzvləri bunları bilirlər ki, Madrid sazişi nədir? İndi ona gedirlər. Xalqın da elə bir vəziyyətə çatıb ki, açıq da 8 milyon 300 min əhalidən Azərbaycanda 3 milyon yarımı bu dəqiqə yoxdur. Hansı qüvvədə işi, demokratik hərəkətdə iştirak edən qüvvələr, çörək bu dağınca qaçan qüvvələr, hamısı Azərbaycandan çıxıb gediblər. Yoxdular ki, bir adamca orada, bir oxuyuruq qəzətdə biz xəbərlər, Bakıdan xəbərlər edir, deyir ki, burada ümumiyyətlə ayağa qalxmağa, sabah 5.000, 3.000 adam yığmağa qüvvə demək olar ki, çatışmayacaq. Bu çox pis vəziyyətdir. Qarabağın itirilməsi. Birinci, Madrid sazişinə getmək, Madrid sazişi ilə, Madrid olmaqa razılaşması ilə bu status, ermənilərə orada status vermək və o razılaşmaya qəbul olmaq avtomatik Qarabağı itirmək deməkdir. Mən hüquqşünas kimi deyirəm ki, buna getmək olmaz.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şeirdən və Üzeyir bəyin həmin şeirə yarımçıq bəstəsindən sonra tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarq Selo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski üç bucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, iki dilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni bəs nə var, qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinant.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdur.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarına və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy və onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədə. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dirruba, səbrim qərarımsan mənim, səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin, dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq. Nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağaş Xrinskinin anası Şahyəmən xanım, Bidadinin dost doğma nəvəsi Əlağaş Xrinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı əmi oğludular. Əlağa Şıxlinski ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə Qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın, yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail oğlum harda oxuyur? Deyir, harda oxuyur? Heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verin, mən aparım. Hacı İsmail ağa da, Şahyəmən xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Simeon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demə Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdirib. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ü dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk Rusça, Türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsüydü. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-liyi keçirildi cəmiyyətin. Orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu. Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətləri sevgini çağır.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir.
Sordum ki gönül hardadır aldım bu cavab.
Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Quri seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi 11-ci turul Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbiidir həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bu gün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balaca deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nə isə əl çəkmirlər bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər ki, müftü sən sözün keçirdi, o zaqaqqaz öbütsüdür ki, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəviriş bəy Palavandova bunu nişan tanıyırlar. Ve Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalılar ve o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırlar o vaxt. Yasbəylər xüsusilə çox idi. Ve onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin efendi, bu nə idi bilə? Axı deyilini qoydunuz, qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında nigar çox savadlı idi. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdən, nə bilim nə, mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir. Baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir. Şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanə et bunun hamısını. Çünki bunlar əl çəmirdə vermişdi. Hə demişdi. Davud dilindən çıxmışdı. Və əlağa, bunu eşidən əlağa, bundan ümumiyyətlə nə qazaq, nə tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum arımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkçi Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat eləyir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturun artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Bu uzun illərdə Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlməmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinam.
Çünki küsmüşdü könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pabedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətinə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsiyirsən? Əgər sizin yaran sağalmıyor, deyir kimi. Deyir ki, Əlazirət, yaram sağalmır. Gökçür çox dərindədir. Bilirsə, belə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyirlər bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabedinosovun 4-cü dərəcəsi verməklə, deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq yesimtükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu yesimtükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax, 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir, vətən 5 addım yer. Neysə, kimsə gəlmir. Tahisi evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim olubdur. Bu gəlir qlara, deyir, Əla, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, ya, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Da durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə, məni gəldin deyir.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından
kədər, qəm tökülürlər. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu, niyə öz ailəsindədir, bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-beləri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə, heç bir xəbər yoxdur, nə əmidən, nə uşaqdan. Onda rəhmətli deyir ki, evlənəcəm ikara. Şükür eşqilə qalxırlar, şükürlərlə deyir yəndə xilal. Evlənəcəm tövbə.
Sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmsəmə, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilim var şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
O şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Özə düzəngah yerdi, mən getmirəm də, bayaq dedim, Çarqselo, Çarkəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə ata evində qalıb. Görkür ki, canlığı varmış, ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xlinski məhz belə bir şeir yazıbdım.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağırımsam mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi və səhər açılanda görürlər ki notu üstündə not qalıb, daha doğrusu piyano üstündə notda yarımçıq ki bəndinə romans yazıb. Ey sevdiyim, ey dünuba, səbir qərarımsan mənim, sən mərhaba, sən mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəstxətti, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı heç olsa o iki bəndi ifa etdi.
Sənin o cəlbir yer vəslinə and içdim inə.
Nostalji, on se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarskiloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarskilonun arasında mən gedib almışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavie fransızla Ələğaş Xlinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Ələğaş Xlinski oturub dursun və bu bir gün Ələğa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar edək. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Ələğamdan Ələğə az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır Nigar. General Dizavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsindən danışırsınız.
Başqa hansı dilləri bilirdin Nigar?
Ərəb, fars, rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kürü o tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Bax, bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı belə, bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, ana balıya. Fransızca qayıdır, deyir ki, fikir ver, yanındakına deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır. Amma haif ki, heyvan kimi başından bağlayıb dedir. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bunu keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona, dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər. Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur, təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalır, bura naftilikdir mi? Gəndi fransızın gözü kəlləsinə çıxır, cavab əvəzində dönə-dönə qatlanıb üzr istəyir ki, mən üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz, siz fransız dilində belə gözəl danışırsınız.
Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm, çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu, Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvürürsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olunubdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var. Mən də təəssüf götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plexanov və Plexanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərb oldu, bir həyat yoldaşını itirdi, bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində və bu ağır zərb oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımdan gec ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı. Və 4 vəsiyyətin 4-ündə də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfin edərsiniz.
Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qay qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine.